alias Grace af Margaret Atwood, fortalt af Lea Buster Brønne. Bogen indledes med tre citater. Det første er William Morris fra The Defense of Guinevere. Hvad der end er sket i alle disse år, skal Gud vide, at jeg taler sandt, når jeg siger, du lyver. Det andet er Emily Dickinson fra Letters. Jeg har intet tribunal. Det tredje er Eugene Murray fra The Soul of the White Ant. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad lyset er, men jeg kan fortælle dig, hvad det ikke er. Hvad er lysets motiv? Hvad er lyset? Del 1. Savtakket kant. På den tid, da jeg aflagde mit besøg, var der kun 40 kvinder i tugthuset. Dette må siges at vidne om den overlegne moralske oplæring af det svagere køn. Mit hovedformål med at besøge deres afdeling var at se den berømte morderske Grace Marks, om hvem jeg havde hørt en hel del, ikke alene fra de offentlige skrifter, men fra den herre, som forsvarede hende ved retssagen, og hvis dygtige defensorat reddede hende fra galgen, hvor i hendes usle medskyldige sluttede sin brødefulde karriere. Susanna Moody, Life in the Clearings, 1853. Kom, se, virkelige blomster af denne kvalfulde verden. Hvad så? Kapitel 1. Frem af gruset vokser der peoner. De kommer op gennem de løse grå småsten. Deres knopper vejrer i luften som snegleøjne, svulmer så og åbner sig i kæmpe store mørkerøde blomster, helt skinnende og blanke som atlask. Så brister de og falder til jorden. I det korte nu, før de falder fra hinanden, er de som peonerne i Mr. Kinneas forhave den første dag, bare at de var hvide. Nancy stod og skar dem af. Hun havde en lys kjole på, med blegrøde rosenknopper og et skørt garneret med tre laflæser og en stråhat, der skjulte hendes ansigt. Hun bar en flad kurv til at lægge blomsterne i. Hun bøjede forover i hofterne, som en dame, så taljen holdtes rank. Da hun hørte os og vendte sig for at se, tog hun sig til halsen, som om hun blev forskrækket. Jeg går med bøjet hoved, holder trit med resten. Med sænkede øjne, tavst, to og to, rundt i gården inden for den firkant, der dannes af de høje stenmure. Mine hænder er foldede foran mig. De er sprukne, knoerne røde. Jeg kan ikke mindes noget tidspunkt, hvor de ikke var sådan. Mine skosnuder går ind og ud under sømmen af mit skørt, blåt og hvidt, blåt og hvidt, knasende på stien. Disse sko passer mig bedre end nogen, jeg nogensinde har haft før. Det er 1851. Jeg fylder 24 næste gang. Jeg har været spærret inde her, siden jeg var 16. Jeg er en mønsterfange og volder ingen kvaler. Det er, hvad inspektørens frue siger. Jeg har hørt hende sige det. Jeg lister mig til at høre mangt og meget. Hvis jeg er skikkelig nok og fredsommelig nok, vil de måske løslade mig trods alt. Men det er ikke let at være fredsommelig og skikkelig. Det er som at klamre sig til kanten af en bro, når man allerede er faldet ud over. Det føles som om, man ikke kommer ud af stedet, bare hænger der og dingler, og alligevel tager det alle ens kræfter. Jeg holder øje med peonerne ud af øjenkrogen. Jeg ved, de ikke burde være her. Det er april, og peoner blomstrer ikke i april. Der er tre til nu, lige foran mig. De vokser frem af selve stien. Stjålen rækker jeg hånden ud for at røre ved en. Den føles tør, og det går op for mig, at den er lavet af stof. Og et stykke fremme ser jeg så Nancy på sine knæ, med håret faldet ned og blodet løbende ned i øjnene. Om halsen har hun et hvidt bomuldstørklæde med blå blomster på, jomfruer i det grønne. Det er mit. Hun løfter sit ansigt. Hun rækker hænderne bønfaldende ud mod mig. I hendes ører sidder de små guldøreringe, der vagte min misundelse engang, men jeg har ingen lyst til dem længere. Nancy kan beholde dem. For denne gang vil det hele være anderledes. Denne gang vil jeg løbe hen for at hjælpe. Jeg vil løfte hende op og tørre blodet bort med mit skørt. Jeg vil rive en forbinding af mit underskørt. Og intet af det vil være sket. Mr. Kinnear vil komme hjem om eftermiddagen. Han vil ride op af indkørslen, og McDermott vil tage hesten, og Mr. Kinnear vil gå ind i stuen, og jeg vil lave ham noget kaffe, og Nancy vil bære den ind til ham på en bakke, sådan som hun godt kan lide at gøre, og han vil sige, sikke en god kaffe. Om aftenen vil ildfluerne komme frem i frugthaven, og der vil være musik ved lampelys, Jimmy Walsh, drengen med fløjten. Jeg er næsten nået hen til Nancy, der hvor hun knæler, men jeg falder ikke ud af trit, jeg løber ikke. Jeg fortsætter med at gå to og to, og så smiler Nancy, kun munden. Hendes øjne er skjult af blodet og håret, og så spredes hun i farveklatter, en fyen af røde stofblomsterblade hen over stenene. Jeg lægger hænderne over øjnene, for det er pludselig mørkt, og der står en mand med et lys og spærrer for trappen op. Og kældervæggene er hele vejen rundt om mig, og jeg ved, jeg aldrig vil slippe ud. Dette er, hvad jeg fortalte Dr. Jordan, da vi kom til den del af historien. Del 2. Klippefuld vej. Tirsdag omkring klokken 10 minutter over 12 ved det nye stadsfængsel led James McDermott, Mr. Kinnears morder, lovens strengeste straf. Der var en uhyre stimmel af mænd, kvinder og børn, som utålmodigt ventede på at blive vidne til et syndigt medmenneskes sidste kamp. Hvilke slags følelser de fruentimmere kan besidde, som flokkedes fra fjern og nær gennem mudder og regn for bivågende dette græsselige skue, kan vi ikke kun gisne om. Vi drister os til at sige, at de ikke just var synderligt sarte eller forfinede. Den usle forbryder udviste samme koldsindighed og uforfærdighed i det groopvækkende øjeblik,